Forseti. Kannski greinir okkur háttvirtan þingmann bara á eðli þessara mála. Háttvirtan þingmann talar stór mál. Ég skil það þegar verið að ræða fjárlög eða einhver stærri mál. Ég líti ekki á það sem sérstaklega stórt mál hvernig framkvæmdavaldið ákveður að skipuleggja sitt starf. Ég meira sammála systur flokki háttvirt þingmann sem að stundir ræður ríkjum á Englands eða Bretlands segjum. Það sem að minnihlutastjórn og þar var skipaður ráðherra einmanaleika án þess að það þyrfti einhverja sérstaka umræðu í þingi af því að hæstvirtur forsætisráðherra þar vildi leggja áherslunar þar á þau mál. Það finnst mér eðlilegt. Ég finnst ekki eðlilegt að þegar svo staður uppi að það sé kannski minnihlutastjórn, framkvæmdavaldið samt framkvæmdavald. Það þarf að sjálfsögðu meirihlutastuðning við stór mál og koma öllum sínum málum í gegnum þingið. En við það hvernig það skipuleggur sín störf, að það sé þá í höndum annars arms ríkisvaldsins, það finnst mér ekki eðlilegt.
Þá svarar andsvari síðar að sinni háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.